Эклер, Азаттык радиосу. Өзүңөрдө саулык, урматтуу диңдейчилер. Бүгүн 2025 жылдын 1 июнь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемги дүйнө түркмөндөрү көпөшкөлөрүмдү диңлемеге чакырат. Урматтуу диңдейчилер, бу Кепте Азаттыгын көп сахипасына эң көп околон кабарларын касыны, Харбы куллугу чагырыш мөгүсүмүнүн фонунда Балканны жогору дарежелүү харбы теркерде сакланды деген атылган чап эден кабарма чеккер. Şeýle de bu hepde Abbasanyň hödürleýän Green Card bijesini utun türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär diýen habarmy köp okurly. 5-nji günüň gün ortanyndaky görkezlere görä Trump sözünde durup Putin'i ağına ilap bilse parahatçılık gelirdi diyen atlen Türkmenistanlı Harvi Fiyinçi'nin pikirler esasında çap eden makalamız hem köpü kolonların biri varlı. Şeyle de Kazak resmiyesinin vize meselesi oyuncu Türkmen tarafının cevabına karışmağı Fiyinçileri gen alırt diyen havarımız köp okucu çekti. Bulardan başka işçilerin yarısı işini yitirdi. Cebellek karhananın geleceği ne evvelli diyen havarımız en köp okulunların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarının bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın orta mekteplerine yeni devir oku geleceğimleniyor. Yönü yurdun bilim ulgumundaki yağday büyülüm koğuluğa tarap ütközüge mengdemeyer. Azatlığın havarçıları kutorduş sinaglarına onut vahaların tatuga çıkarlayanlığını havar veriyerler. Karasızlık yıllarının başından güyüşlenip cırağı övürlen korrupsiya bilimde tede velentliklere çıkkar deyip anonimlik şertinde kuruluşan askavatlı seyinci bu biznesin Häzir has önemli ellerde saklanylanlygyny we başga birlerine berilijegi meňzemeýänligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Yurdun umumi meryan orta mekteplerinin obattaki okuyla tamamlanan makali 12. sınıf tamamlayan okuçu yaşlara kutordur sinoglarının 4'lük 5'lük bakaları nağıt pulo satılıp başlanı deyip marvulatının bir neçe yaşa istaylar.
Cemleci sinoglarda 4'lük baka üçün 100-200 manat, 5'lük baka üçün 400-500 manat sorulyar.
Deyip usurumlar aydiyar. Türkmenistan'ın orta mekteplerden usurum olyan okulçu yaşlar kutordur sinaglarını tavsiyarlar ve orta bilim hakkına şahadetname kabul ediyarlar. Şu yıl yurdun mekteplerine ilkinci gedek 12. sınıf okulçular mektebi tamamlayar. Yahtatak 2013. yılda yurtta umum orta bilimin mehleti tapkırlayın uzoldulupdi. Gün orta günü olbulatın yolutun etrafına dağıtık radyosunun havarçatı bilen gurrundaş olan usurum yaşların bir neçesi kutordur sinaglarına bakaların bir kanun tölege sahasına koyulma olen bir hatırda. Avatta iş işlerine pul çıkarmadık okul sorun çeryeklik bakalarının ımıklı peseldirip koyulayan onaydiyarlar.
Bizim klasımızda mektebin avatlayış işlerine pul tavsırmadık 3-4 okuvçinin cemleci bakalarının üren pes koyulmağına karasılyar.
Deyip okuvçu yaşıraydiyar. Orta mektebi tamamlap orta ya da yokarı hünar okuvcaylarının sinaglarına sinanışmağı meyilleştirmeyen yaşlar koyulayan bakaları özlerinin bipirvay karayanlıklarına diyarlar.
Men günü harbi kulluğa gidip sonra iş gözlüğünde tasar yurt devletlerine gitmek çıvollarin. Menin atistatımı neçilik baha koyacak voltalar koyu versinler. Bize tapavudu yok. Yönümünde çeyrekliği de, sinaglara da, remontu da, bermege artıkmaç pul yok. Menin okumak niyetim de yok, hüvvetim de yok.
Deyip bir yolu tönlü usurum yigit Azatlık Radyosu'nun havarçatı bilen gurrun döşlükte itti. Yönü mektep usurumlarının arasına yokarı kucaylarının sinaglarına sinaşmakçı olayan yağışlar bakalara çınlaka içemeleş yerler. Dörtlük ve beşlik bakalara dalaş ediyen yağışlar ödlerinin muallimler tarafından öngünün aydılan mağlumatı göre kutordur sinaglarına sorularlan bir hatarda ödlerine cevapların hem berilmeğine karaşyanlıklanan yerler. Yönü usurum yağışlar cemleyici sinaglarda üçlükten pes bakanın koyu Koyulmacoktuk varada kevr malumotların paylaşlanına diyarlar.
Hemmellere in ağzından kanaatlanırlı bahaların koyulmağına karasılyar. Yönü dörtlük, ya da beşlik baha alacak bolsan, Mugollimlara pul vermeli.
Deyip usurumlar aydiyar. Olar hususanı yokarı kucaylarına sinaşmakçı olayan yağışlardan pul almak maksadı bilen cemleyici bakarlardan kural hükmüne peydalanılayanlığına aydiyarlar. Mağlumat cinayetisi Türkmenistan'ı yokarı kucaylarına girmek için köprünç para sorulayar. Hazatlığın çeşmeleri şu yıl yerli üniversitetleri ve institutları para kabul etmek mevsiminin mehletinin önküyürlerden tapavutlulukta May ayına çelini uzaldılığını onaydılar. Bu aralıkta yerli finçler orta mekteplerde okul soru belirleyen bilim terviyenin kiyilinin yerler boyu yaramadlaşıyanlığına aydiyarlar. Яңы якыны билим эдараларына кечирилген усурум дабараларына томош эден тежрибели бир магариф ишгари Адаттык радиосунун хабарчысы менен гурулдушту. Мектептерде физика, химия, математика жана тахкик илимдер бейледе дурсун. Рух ахлак кымматтыктарын канагаттанарлык деңгээлде үйрөтүлмөйөнүн айтып бертленер.
Ахлак кымматтыктары, адам катнашыклары үйрөтүлмөйөт. Бийрек күйрөк менен yumruklaşıp uruşayan okuçu kıyırlar diyermin. Kıyırlara karşı zorluk ulanayan oğlanlar diyermin. Karız ahlak terbiyesi verilmeye. Malumlar hem görevli orkazıp bilmeye.
Deyip tecrübeli mağarifi işgara ediyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Bilimdeki parakorluk, yurdun umumi üstüne ayakkabı olmak gülen O mekteplerini kutaran ve oku girmek için pul cemlep bilmeyen yaşların köpüsünün yurttan çıkıp bilmeseler has az tölüler için ağır işlerle meşgullanmağı barka köp mezur olayanlığını işaret ediyor. Azatlığın askavatta kavarçası kadar. Kovanın ağası kızmağına karamazdan akal tepinin kovucu meydanlarını işleyen işçilerin ağlavı köplüğünü orta mektepleri yan tamamlan ya da yokorku sınıfların okucusu olan oğlan kıyılların dödüyenliğini. Oların hiçbirinin bu ağır işten ediyen kazancından arazi değerliğini. Yönü başka ağaçlarının yokluğunu kavar veriyor. Sinçilerin sol sahanına koloyda çap edilen teyze hasavatın avtarlarının fikrine göre Türkmenistan'ı ulanlayan Mecrur Zekmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beyleki yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyor. Adatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan Mecrur Zekmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli haber veriyor. Anonimlik şartında kuruluşan yağışların aitmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Kogoçu meydanlarına bolup otok otacak. Kogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverinine hak ködürleyerdiler. Ama otokçu tapılmansan kadar günlükçü daykanlara 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp huzuluğu için çağlarına çürük tapmak kayığı. Çağlarımızı yukarı kuzaylarına salmak var da asla pikrim edip bilemiz yok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend o kuzaylarına hem muğut girip olmansan biz oku var da pikrim etmeyeriz.
Deyip Bavadayhan etrafında yaşayan sökvettesimiz aitti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için oların yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aitti. Caylar yağartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hediymen geçirmeli cayları görse olyar.
Huzurluktan 3 adam otoğu yekeleme işlerine ise her günle 150 manat kazanıyor. Bu pul zordan yiyeceğimizi yetiyor. Başka da yeten ok her gün çeken ağır zahmetimize tölünyen 50-60 manat az olyar. Adının 100 manat berseler hem beyle olmazdı. Ama onu hem beryen yok.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Kogoçu meydanlarına öz katmenlerini, pillerini alıp varmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hesaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze katmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Kogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma başka çıkalgamız yok. Çağları uyurmak, çıkarmak hem ulu alada olup duruyor. Orta mektebi tamamlan kızlarımızın çaltırak durması çıkmağını arzu ediyoruz. Sebebi bir adım az olsa, huzurluklara solum ulu tesir ediyor. Azı gitmesçiliği bir adım köpülse hem bildiriyor. Sol sebepten oğullarımızı uyurmak var da fikir hem etmeyeriz.
Deyip adının aydınmalığını soran yaşayıca etti. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal bağırlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölüklü işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14 sümüne çenli köpölyenliğine ediyorlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğurluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvettesi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmen hakimiyetleri yurtta oku iş şartlarının barka ken adam hususanla beyli durmuş ile alalışmayan yaşları ümitten kaçırıp başka yurtlara gidecek olmağı itekleyenliğini kovulayarlar. Yönü olur, Beýle kurlarda bolşýaly meselen hem diňe basys gorkulmak esasyna çözmäge çalışyp öz alaşsyzlyklaryny we häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek üçin hiç bir täze başgaça pikirniň ýokdugyny görkezýär diýip anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlarda kanuny esasy hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almagy mümkinçilik berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň eglan edilmeginiň ideýany türkmen howpsuzlyk gurluklary bijede utuş gazanyp Amerika tiýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurrundaşlyk geçirip başlady. Şeýle gurrundaşlyklar Birleşen Ştatlara göçmekçi bolýan türkmenistanlary ýolunyň alyp galmagy gönükdirilýär diýip Balkan welaýatynyň birnäçe ýaşaýyş taýýar.
Eger-de Birleşen Ştatlara gitseňiz, Türkmenistanyny döwlet işinde işleyen dogun garnaşlaryňyz işlerinden boşadylar. Eger-de Birleşen Ştatlara baryp ol ýerde Türkmenistan barada ýekeji negatiw maglumat aýtsaňyz, siziň bu sözleriňiz üçin watanyň alan dogun garnaşlaryňyz jogap bererler.
Diýip gurrundaşlykdan habarly çeşmeler howpsuzlyk işgärleriniň raýatdyr aýdan sözlerini sitirleýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary her ýyl bije esasyna 55 000 çemeti daşary ýurt raýatyna öz çägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny berýär. Green Card ýagny ýaşyl kart bije satdyrylan bu proses dünýä boýunça her ýyl millionlarça ýüz tutma çekýär. Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti 2026-njy ýyl üçin tapşyrylan ýüz tutmalaryň netijelerini şu aýyň başlaryna eglan etdi. Soňky ýyllarda bu karta ýüz tutup utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany artýar. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny ýaşyl kartda utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany 14 esete görä ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has köp türkmen raýatyna öz çägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny hödürläp başlady. May aýynda eglan edilen bijeleriň netijelerine görä bu ýyl 2000 çemesi türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmenistan bu uğurda Paytaut Aşgabatdan soň ikinji orunna Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň gelýändigini aýdýar. Ýaşyl kart bijesini utuş gazanan türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanyň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, ol ýerde özlerinin halal gazanç etmäge barýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen howpsuzlyk gurluklary raýatlar bilen geçirýän wagyz nesihat işleriniň dowamyny Birleşen Ştatlaryň dünýäde halanmaýan ýurt bolanyny, onuň dünýäde bir topar ýurtlar bilen arada uruşdurulyp biguna adamlaryň ganyny galyp gazanç edýändigini aýdýarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgärleri meniň eýde galan dogun garnaşlaryma bas edip biler. Şonuň üçin men bu ýurda gitmezlik barada pikirlenýärin.
Diýip Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy ýaşyl kart bijesine utuş gazanan 35 ýaşly erkek adam Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen howpsuzlyk gurluklary öz raýatlaryna Birleşen Ştatlara göçmegiň deregine alternatiwa hödürleýär.
Amerikada näme işiňiz bar? Bu ýurda göçmegiň deregine öz ýurdunda galyp paýda ýetişdir. Buğday yetiştir.
Deyip vağız nefihat işlerinin havarlı çeşmeler hovupsuzluk kurluklarını sitirleyerler. Türkmenistan'a Birleşen Ştatları karşı hovupsuzluk kurlukları tarafından gaytadan bat berilyen kampanyalar bu yurtta bir devir günvatar yurtlarına karşı alınıp barlan öğüt ündev hasiyetli masalatların devamı olup duruyar. Bu aralıkta Trump administrasiyasının vezipa girişmenin izyanı abaşa tarafından kabir daşarı yurt devletlerinin rayetlerine karşı gücü girdirmeyi meyleştirilen siyahat kadağınlığına Türkmenistan'ın hem koşulmağının gödöngünü tutulýanyny gaýdylypdy. Ýöne soňra şeýle habarlaryň dowamy gelmedigen bolsa, bu habar Birleşen Ştatlarda gozgulmaýan emlägi bolan türkmenistanlary aradalandyrdy. Mundan öňe geçen ýylyň mart aýyna Birleşen Ştatlara bir kanun ýollar bilen baran 2000 çemesi türkmenistanlynyň gaçyp atyrga durmaýança kadiýetdiňden şuna garaşýanlygy merim bolupdy.
Özgä ýurtlara ýarak satyp, gan dökip gazanjy diýen ýurtda siziň gazanan pullaryňyz hem halal bolmaz. Oňarsaňyz Birleşen Ştatlara gitmekden el çekin, alazy bolsa gitmäň.
Diýip türkmen howpsuzlyk işgärleri öz raýatlaryna maslahat berýär.
Türkmen howpsuzlyk gullukları bize utan adamlaryň tat ýarysyny, elli götürümini durly haýwatlar bilen ýolundan saklap bilerler.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Diýýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metwot adatlarının dünyadaki yağdayını yakinan etavan ediyen terhiyesiz reportiyolar kurumasının yıllık hasabatlarına göre Türkmenistan azat metwotu dünyada İngilizdaki orunlarda galyar. Dünya Türkmenleri programmamızın novutta aksan 3. May bütün dünya metwot azatı günü münasip etti. Erkin metwotun Türkmenistan'aki yağdayına gönüktürlüyer. Azatlyk öýü jurnalistler gurumy boýunça komitet halkara medpowat institutu ýaly media azatlygyny esewan edýän beýleki gurumlar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpowat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçylara görä Türkmenistanyň azat medpowatyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlik bolmady. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Yerli sinçi yurtta dünge 2008-2014 yıllar aralığına bir devir sehelem olsa jurnalistler ve azat metbuğut boyunca vaatlayın maylamı alamatlarının yüze çıkanını yöne sonra şeyle meylerin tas tutuşluğunu diyen yali kökü damar bilen koparılıp ayrılanılmaydı. Tödümüz guru bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktlar barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpowatyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulmalar häkimetleriň erkin medpowat babatyna ki resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulmalar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kemişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça berin hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi ara horlukda aýtdy. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlar ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk radiosynyň bar ýogy 3 aý ýetdi şary habarçy bolan Allaşew ýönekeý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolan günlük meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öýdödüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýedigderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isçiňligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almak dinanysdy. Allaşew ýedirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taglyk ýagdaýy hasabaty öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasyn bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpowatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny belen tutýan taraplar tarapyndan ýadgarldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem-de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy ödüniň baş wezipeleriniň hatarına hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adam kärçilikdir we kemsedijy şemeleşme atlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adam kärçilikdir kemsedijy çemeleşmesini ayan etti. Jurnalist Allaşewi yoğulun jurnalist Allaşewi arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Mejlisiniň İzýan Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi Bemga minwerini arakor deyip kemsetmegi kynansagam türkmen rejiminin häýalçynlygy hem erkin söze we metduwata sähelçede çydamlylygynyň Yoktu onu korkadiyar.
Deyip Türkmenistan'ı bir seyinç azatik radyosuna iverin yazmaçın mağlumatına itti. Türkmenistan yakini gelecekte kararsız yurt tökmüne 35 yaşa kadın basar. Yöne yurdun siyasi cimmetçilik durmuşunu yakinan seyineyen seyinçler, kararsız Türkmenistan'ın erkin metbuğatı, kararsız jurnalistlere yevud darışıp gelenin aydiyarlar. Devlet yolbaşlar metbuğat seriştelerini yeketek vizipe bilen borçlandırıyar. Olam yurtta kadının nötüşleri vaqt etmek, metbuğatın ilaçı objektiv, doğru ve ters meyilsiz xabar vermegi, rayetleri xabarlılığa çağırmagi, oların yüzeyiz bolyan günlülük problemalarını gün tertibine getirmeye yalı vizifeleri Türkmenistan'a tas qadağın ediliyar. Bar olan şeyli meseleleri ünlü çekmeklik ya da hükümet resmilerinin tanxiyetlanmağına getirip bilecek meseleleri qoğdamaklık tas vatına xiyanat derecesine çeni peteldirip biliniyar. Bunlar zil halkarı hasabatlarda Türkmenistan'a metbuğatın devlet yolbaşlarını butloşturmağa xidmat ediyanlığına ünlü çekildi. Yerli sinçi yurtta sonu 30 yıldan qorak vatın duvamına qararsız metbuğat babatını emeli gören çemeleşmelerin tas totalitarçılık derecesine barıp yeterliğine ediyar. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmen metbuğatının irkisi pütleri varadı toplan kronologiya mağlumatlarımı dinleyen. Eysim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlarını. Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlarını. İlkinci gepleyar Aşkabat sesi radyoda haçan yanlarını. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepleşimizi Türkmenistan'a karşılığın irkilerine metbuğatın yağdayı varadaki tesvirlerle gepleşimize devam ederiz. Äzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiýa bazrenia atly bu gazetde Zakaspiýa oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini bes etdi. 1917-1919-njy ýyllarda Sowet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudowaya Zhizn, Izvestiýa, Sadakai, Fukara, Daň ýyldyzy we Naša Zhizn gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Türkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňu bilen Sowet Türkmenistany gazetine urildy. Garaşdyrylmagdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna ýa boldy. 1930-njy ýyla çyny Daýhan, Yaş Kommunist we başga da bir näçe gazet esaslandyryldy. Sowet häkimeti ýyllaryna Türkmenistanyň en çeme merkezi we yerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepli Aşgabat söze ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabrynda ýanlandy. Türkmenistan telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar gullugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabrynda döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ilki Türkmen press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi atlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji teledin ulanmagy berildi. Finçler Türkmenistanyň metbuatyň häkimetler tarapyndan elmydama propaganda guraly hökmüne ulanylanyny aýdýarlar. Türkmen Sowet metbuatynyň hem de soňky 30 ýylyň maglumat geňişçiliginiň habarly finçi garaşdyrylygynyň irkilerini her niçikde bolsa merkezi gazetlerde bolmasa da yerli metbuatda käbir sosial we ykdysady meseleleri gozgamağa, tanqidi makalalar çap etmäge belli bir derejede ruhsat berilendigini ýöne soňy bilen şeýle mazmunly habarlaryň dolup gadagyn edilendigini gurrun berýär.
1991-1993-nji ýyllarda sosial we ykdysady meseleler boýunça azda kännä tanqidi makalalar yerli häkimet wekillerinin interviewleri we tesvirleri çap edilýärdi. 1994-nji, 1995-nji ýyllara çenli metbuatda tematiki rubrikalar, sorag-jogap bölümleri bardy we ilat, saglyk, ykdysady we durmuş hukuk meseleleri boýunça gazet jurnallara soraglaryny iýerip jogap alyp bilerdiler. Yurtta şol wagtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler azda kännä interwiu hem bererdiler. Şeýle hem 1995-1996-njy ýyllara çenli Türkmenistanyň Orsiýetiň we Türkiýanyň bir näçe habar agentlikleriniň we metbuat serişdeleriniň korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup, ykdysady we sosial meselelerde durmuş realygy kabul edilýärdi. Hatta ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsyýet kultuwarydaky soraglara näk bilen bolsa jogap berip bilýärdi. Ýöne 1990-njy ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli pudoklaryny doğruluğuna siyasylaşdyrmak, özgü pikiri berk çydamsyzlyk ornaştırılıp başlandı.
Deyip aşkı vaatlı finçaydiyar. Megaremşol dövürlerde Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından erkin metbuata karşı çıdamsızlığın ve egilişiksizliğin deyibi tutuldu. 90-cı yılların ikinci yarımına yurtta ilk ikinci prezident Sapır Murat Niyazov'un şahsiyet kultu davaralan yardı. Paytağıt aşkı vaatlı altın çaylan heykeller peydavul yardı. Medya ve metbuğa seriştelerine serdara şöhrat senaları yanlan yardı. Şol bir vaatlı Türkmen halkının barxa daraldırıyan pekir düşünce giyinişliği erkin metbuatın barxa gısılayan sesi boğulayan damağı yuvaş yuvaştan kurap onun oranını milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vağızların sesi belentten yanlanyardı. Yerli sinçi erkin metbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-cü yılların başlarına mevcalan basışların 2006-cı yılın dekabr ayına Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Sapar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanına erkin metbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeteneğini atlayar. Yaddasak Birleşen Milletler Uramasının Adam Kukları Bençe Komiteti 2018-cü yılın avgust ayına Türkmen hükümetini Oğul Sapar Muradova'nın ölümünden cevapkar taptı.
Hut ilkinji prezidentin döwrüne erkin metduwaty ýok etmegin çägini ýurtda açyk we gelin işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýerlemelere zor bilen ýitirim etmeleri sezewar edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik wagt hem türkmen rejiminiň erkin metduwata bolan rahimsizliginiň aýdyň we traki simwol boldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä Niyazow'un ölümünden sonra 2007-nji ýylda häkimiýete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa da türkmen resmi metduwatyny durmuş reallyklarından öňölükde aýyplap halkyň hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-ci yıldan 2014-ci yıla çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz Dövrünnäkiden biraz yumuşap köprak administratif kafiyete eye oldu. Şol dövrde yatlasak yurt içinden en çemirayetlerin interiyolarını, iktisadi kriz ve zay yıkılma meseleleri boyunca röportajları yatlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Emma bir yumuşaklık hem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalar ile türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta ençime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme batırlı.
Deyip aşkavatlı finçaydiyar. Bu makalada finçinin sitataları bolşiyalı getirliyar. Ol sonku 10 yıllığın başlarına erkin metbuatı ve garaşlı jurnalistleri karşı batlandırılan basıp yatırmaların çayaklarını tutsuk edilen havarçları Gaspar Matalaifi, Hudayverdi Allaşfi, Nurgeldi Halikif hem de beylikleri atlayar. Vulpan Hajiyev bu maganın Jeneva idarasyna eden çökeşine garaşy jurnalistleri özlerinin oňuk bäkbetlerini kowlaşmakda aýyplady. Ýöne olary gorkutmak hem de fem etmek ugruny häkimetler tarapynan ýyllar boyu alınıp barýan rehimsiz kampaniýalary ýazgarmady. Aşgabatda sen häkimetler tarapynan alınıp barýan şeýle ýuwulugyň hem de çydamsyzlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmezligine ünit çeker. Şol rowatda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron neşirleriň öwrüsi giňedi. Ýerli sinçi internet turumynak bu çeşmeleriňi halkyň real durmuşyny dolu üzüňe galýanyny, halkyň durmuşyny şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde sinçiniň ynanjyny görä häkimet halkdan üzüňe galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil, şeýlede döwlet metbuatynyň ýady diýen wagyz nesihatlary halk durmuşyna siňip bilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çağır. Ve soňky ýyllarda ýurdun içinde we daşyna garaşyp metbuat we sosial ulgamlar arkaly ýaňlanyp başlan halk sesiniň syýasy jemgyýetçilik giňişligi ornap başlamagyna ünit çekýärler. Metbuat bilen halkyň arasyny özgürlük emele gelene bolsa türkmen halkyna hususan ýaşlarda erkin söz we metbuat azatlygyna teşnelik köki damary bilen ýok edilmedi. Netijede irat arasyny erkin pikir alyşmalaryň görmegi giňip tanqidi pikirler öwrüňi ýerdi birli synçaýdyr. We soňky bir näçe ýyl bilen raýatlaryň öz aralaryna udawa çeken dymyşlygy kesip öwrüniň günnelik ýüzbe-ýüz galýan durmuş ykdysady problemalaryny dillendirip başlamagyna ýüz çeker. Ol ýurtda çäriek asyrdan gowrak wagt bäri dowam edýän asuduruk propaganda sonun hüdüngölükden yapaklıktan ve siyasi döngökçülükden yadoluğun çuğuluşup uğranılmay diyar. Dövlet televizyonuna çeynelip halkı hali siyadadan quruq emosiyasız bir mengdeş sözler ünlü yadıttı. Olurda ne mani var ne de propaganda tesir var deyip başka vatlı sinç aytti. Bu yadoluk şeyle de erkin sede olan ölçmecek teşnelik sinçinin anancını göre Türkmenistan'a qarşı metbuğutun ümzügünü öngü tarap öğriyar.